ten fasting, lebo veľa ľudí to považuje za efektívnejší štýl chudnutia než povedzme iné prístupy. Mm-hmm. Pritom není to efektívnejšie. Tu vždy ide o tom, aby to sadlo človeku do toho životného tak, štýlu, tak, ale ten princíp je vždy základný, kalórie dnu versus presne kalórie tak. Von.
Jedno, a keď ich dáš,
až potom, von. Ak si aktívny človek, ktorý povedzme fakt je rozlietaný cez deň a vyhovuje mu ráno sa zobudiť, riešiť kopec vecí, do tej 12. mať okno produktívne a potom povedzme si dať nejaké jedlo, zazmakať a potom večeru veľkú. Mne preto to napríklad intermittent tiež akože preušovaný pôst perfektne sadl. 4,5 kilečka a to je koľko?
To je dosť akože.
To je kámo 3 týždne? Mm-hmm. Reálne.
Ale ty tam máš ešte aj svalovú pamäť, na to netreba hey, no, zabúdať.
Inak to je pravda veľká.
Aj tuková, aj svalová. Neviem, ako to je úplne s tým tukom. Viem, že čo sa týka svalov, je to dokázané, ale aj ten tuk podľa mňa o mnoho rýchlejšie ide preč, keď ty väčšinu svojho života si chudý. Hmm? Vieš, čo myslím?
Že není taký akoby usadený, dlhodobo usadený ten tuk.
Ja si skôr myslím, že telo ako keby není zvyknuté naň a chce sa ho rýchlejšie zbaviť, že je ochotnejšie ho dávať preč.
Hlavne je zvyknuté na to, že má svoj chod pravidelný pri tom nižšom percente tuku. Aha. Lebo máš viac svalov využívaných, takže ten metabolizmus máš celkovo aktívnejší. Takže ty, keď ten tuk potom aj priberieš, tak telo má v pamäti, ako fungovalo povedzme posledných 6 rokov svojho života, alebo koľko si športoval. Takže keď priberieš tak, ten tuk, tak potom sa ho veľmi, nie že veľmi rýchlo, nehovorme to, lebo aj tak je to dosť pomalý proces, ale je to rýchlejšie ako pre človeka, ktorý sa povedzme 6 rokov nehýbal a snaží sa ten tuk schudnúť. Ale zas tiež závisí, aký máš ten štartovací bod, hej, lebo ľudia, ktorí vážia, majú nadvahu 150 kg, že sú fakt obézni, tak tým ide zo začiatku tiež extrémne rýchlo ten tuk dole. Lebo to telo sa zobudí úplne proste z mŕtvého bodu. Keď tak
no, malé impulzy stačia na veľké výsledky tam potom.
No, ono, čo som pochopil aj nejak z mojich nejakých skúseností, aj z toho, čo ako keby som si nejako napočúval, naštudoval, takže to telo v tomto funguje ako taký termostat, že vlastne ty máš nejaký svoj level, ktorý dlhodobo udržuješ, teraz povedzme, buď si lenivý a si dlhodobo priberal, alebo si dlhodobo aktívny a teda máš viac svalu, menej tuku. A teraz, keď urobíš nejakú zmenu, napríklad keď si aktívny prestaneš cvičiť a keď si lenivý začneš cvičiť, tak ono je to ako na termostate v miestnosti, že ty znižíš teplotu alebo zvýšiš teplotu a začne fúkať buď veľmi rýchlo studený alebo veľmi rýchlo teplý vzduch,
to je
ale potrvá nejaký čas, kým sa zmení ako keby teplota v celej tej miestnosti. Že preto ty na začiatku začneš mať veľmi rýchlo výkyvy, buď nabereš tuk alebo zhodíš tuk, podľa toho, že kde si začal, ale pokiaľ akože neudržíš tú aktivitu, kým sa nezmení celková teplota v miestnosti, celý tvoj organizmus, tak potom zase veľmi rýchlo sa vrátiš na ten bod, kde si začal predtým.
To je dobré prirovnanie, to je veľmi presné.
Vítajte pri ďalšej epizode Be Gentleman Show. Našim dnešným hosťom je majster Slovenska vo fitness, youtuber, instagramer, na YouTube, na Instagrame má cez 3000 followerov a odberateľov, motivátor, vloger, OG slovenského fitness, YouTube, možno by som to tak nazval, a celkovo veľmi inšpiratívny človek, Patrik Meď. Patrik, ahoj.
Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem za taký pekný úvod. V podstate sa asi ani nemusím teraz predstavovať. Povedal si to celkom presne. Baví ma makať a baví ma ľudí nakopávať, aby makali tiež.
Super, tak som rád, že som nič nevynechal. A dnes máme aj druhého hostia. Ním bude môj spoločník, veľmi dobrý kamarát a takisto skvelý človek, Matúš Kmecík.
Ďakujem, si ma dobre vyhrotil.
Ty sa musíš asi viacej predstaviť trošku.
Som kvázi podnikateľ, aktívny človek a veľmi ma zaujíma zdravý životný štýl, či už stravovanie, fitness, fitko. A vlastne aj preto sme sa rozhodli, že tu budem dneska, lebo Patrika sledujem od doby, keď mal 1000 odberateľov na YouTube. To bolo cca ktorý rok? Pamätáš si?
Si. Ja som mal dlhý štart, čiže tam bolo niekoľko rokov. Čo ja som mal.
Ja som ti dal potom unfollow, inak, keby si chcel vedieť.
Si mi prestal veriť.
Prestal som ti, hovorím si, že dobre, že on je slabý kus, teda že kašle na to, tak som ti prestal dôverovať a potom si sa vlastne rozbehol a dal som ten odber späť. A...
To už som mal aspoň 3, 4, 5
tak
tisíc.
Tak nejako môže byť.
Followerov.
A môžem
taký
aj povedať...
typický slovenský fanúšik, že fandí, keď sa darí.
Hey. Ako keď je hokej, majstrovstvá hokej.
A ja hlavne som ťa followoval preto, lebo ja som vyhľadával ľudí, ktorí boli naturálni na sociálnych sieťach, na YouTube a všade, lebo som chcel proste mať za vzory ľudí, ktorí sú naturálni a podľa nich sa riadiť. Takže preto som ťa aj sledoval, aj keď si mal 900 followerov, preto si bol dôležitý ako keby pre mňa v mojom živote. A vlastne doteraz si naturálny, takže gratulujem a si veľká inšpirácia pre mňa.
Ďakujem veľmi pekne. Ako, to je moja taká najväčšia zásada s tým naturálnym cvičením, pretože aby mali ľudia reálne očakávania od toho, čo môžu cvičením dosiahnuť. Jednak dať im nádej, lebo mnoho chalanov si myslí, že musí, povedzme si otvorene, bodybuilding je jeden z najdopingovejších športov, keď sa pozriete na tých chlapov veľkých, ktorí súťažia, ale aby mali ľudia jednak tú nádej, že čo môžu dosiahnuť, ale jednak aj reálne očakávania od toho cvičenia, že kde je tá hranica. Ja sám som nevedel celkom, ale vedel som, že mám chuť a mňa extrémne baví robiť, čo robím a cvičiť. Tak som to chcel rokmi prekopávať. Dal som sa na tú cestu, začal som o tom točiť videá a jo, teším sa, že tí odberatelia nakoniec narastli. A že ti to možno aj tebe ma tu už nejakým spôsobom pomohlo. Možno nájsť nejakú takú informáciu, ktorú si zrovna potreboval a uplatnil. To ma hraje pri srdiečku, takže...
Mne to veľmi pomohlo, hlavne v ťažkých chvíľach, keď človek... Lebo ľudia, ktorí sa nevenujú fitness, možno úplne nevedia v každom bode, ako majú reagovať. Keď nechudneš, tak ty vieš, čo máš robiť, lebo si skúsený. Ale ja napríklad, keď by som niečo dodržiaval, alebo v minulosti som dodržiaval a nepodarilo sa mi robiť tie výsledky, tak potreboval som si moju teóriu buď overiť, alebo zmeniť. A vlastne našiel som tam veľa inšpirácie, veľa vecí, či jedálničky, ako premýšľaš nad vecami, ako cvičiť. Korona bola inak brutálna, za to akože klobúk dole ešte raz, lebo
cez koronu... Tam bolo vlastne fitka zavreté.
Tak, cez koronu tiež som bol veľmi demotivovaný, čo sa týka športu a v tebe som našiel takú tiež motiváciu, že tie domáce tréningy si robil a podľa nich som si a potom skladal tiež tréningy a veľmi mi to pomohlo sa odpichnúť, lebo ja som nevedel, čo mám doma robiť, hej, ako mám cvičiť, nebavilo ma to, takže... Toto bolo úplne super z tvojej strany a myslím si, že aj tam si začal naozaj budovať tú najsilnejšiu tvoju komunitu, že si im ukázal, že sa nevzdávaš, že si makáč, si dríč a vlastne vtedy si myslím, že sa tá komunita tak utúžila okolo teba.
Toto môžem potvrdiť aj ja, lebo ja som vlastne tiež ťa začal oveľa viacej sledovať a vnímať práve cez tú koronu, cez tie tréningy doma, lebo vtedy práve som aj ja bol v takom stave, že zavretá prevádzka, ktorú sme dlho pripravovali, e-shop nešiel, lebo proste nikto sa nebude kupovať kozmetiku, keď nikde nechodia ľudia.
Jasne.
A nikde nestretávali chlapi, babi, takže na čo sa budú o seba starať, čiže nikto sa nesprchoval aj 3 dni veľakrát. A, čiže bolo to celkovo aj také mentálne náročné obdobie a som si aj hovoril, že ak nezačnem niečo robiť so sebou, tak to môže prerásť do veľkej depresie. A vlastne tak som začal cvičiť teda doma, aj keď to bolo na začiatku veľmi náročné pre mňa sa prestaviť, že vlastne v tom priestore, kde väčšinou oddychujem, pozerám telku, čítam si knihu alebo obedujem, večeriam, tak teraz zrazu, že tam mám cvičiť. A na začiatku ja som začínal cvičiť z YouTube cez také tie rôzne, na YouTube boli tie tréningy.
Sixpack shortcuts.
Sixpack shortcuts, áno, presne. A veľakrát aj také tie, že s vlastnou váhou a skákačky a neviem čo, len človek, keď dlho necvičil predtým, alebo nejaký čas povedzme, alebo takouto formou, tak veľmi rýchlo ťa to prestalo baviť, lebo si bol červený, celý fučal si, nevládal si. A počasie som si našiel nejaké cviky, ktoré som ale potom každý deň cvičil vlastne, že to isté. A po mesiaci
takú rutinku si si spravil
presne,
z toho svoju.
Úplnú rutinu. A vlastne po mesiaci som si uvedomil, že vlastne že super, na jednej strane som sa naučil každý deň cvičiť, čo bolo výborné, ale na druhej strane som narazil na to, že vlastne každý robím to isté. A nejak nemám pocit, že by som sa nejako posúval. A pri tých cvíkoch s vlastnou váhou, ja som mal doma ešte jeden kettlebell, 16-kilový, na začiatku dal zabrať, ale potom mesiaci už mi prišiel, ako, že už by som privítal aj väčší, ale že nebolo to ako v posilke, že si naložíš ďalší kotúč. A presne tam som vlastne bol veľmi rád, keď som narazil na teba. A, lebo ty si tam vlastne mal presne tréningy aj ako si to urobiť náročnejšie.
Áno, že vlastne vylevelovať si to.
Ako si to levelovať hore, presne.
Aby nemal človek práve, nechytil taký ten stereotyp v tom, že ty brďo, ale to je to, prečo veľa ľudí cvičiť doma ani nechce napríklad, lebo si myslia, že to není efektívne. Ale koniec koncov tých, čo sledujú nejak moju tvorbu, tak vedia, že každý rok robíme videosériu, kde z nejakého bodu po sviatkoch vždy to tak vyjde, že s novým rokom začína videoséria a od januára do nejakého apríla proste máme, väčšinou sa to volalo Sum Ready, že sme sa dostávali akoby do formy na to leto alebo na nejakú súťaž. No a vtedy zo okolností zavreli tie gymy a robili sme to doma. Takže tiež to bolo také, že možno niekto iný by si povedal, zavreli fitka, tak takýto zlý je svet a ideme sa na to vykašľať. Ale fakt mi bolo ľúto, že proste jednak ja si neviem už predstaviť, že by som necvičil. To je prvá vec. A druhá vec, pozrel som sa na to presne tou optikou, že ľudia sú teraz v pozícii, kedy nemôžu cvičiť tiež. A veľa, veľa, veľa namotivovaných ľudí je aj, ktorí, pre mňa je to živobytie, ale pre vás, vy ste podnikatelia, vy máte kopec iných aktivít, ktorí ale tiež radi na sebe pracujú, na svojom zdraví, na tom, aby boli silní v dobrej kondičke, pretože to na konci dňa aj rozhoduje o tom, aký ste produktívni v dni a ten biznis je potom lepší, ovplyvňuje to nejakým spôsobom aj tieto stránky. No a presne som si povedal, že určite, ale určite ideme urobiť videosériu, kde nájdeme spôsoby, ako cvičiť. Ja sám som sa učil v tom procese hodne, než som dával veci von a zistil som, že princípy cvičenia doma s expandrom a cvičenia v gyme sú dosť, dosť podobné. Pretože tak, ako je ten expander, keď mám ísť detailnejšie trošku do toho, natiahnutý, tak rastie ten odpor. Čiže to není, že je to gumička, není to činka, takže není to efektívny tréning, ale veľakrát je to ešte náročnejšie cvičiť s tým expandrom, ako s tým závažím v gyme. A dokonca profíci, to neviem, či viete, ale si zvyknú v gyme pridávať expandre ešte k záťaži, k nejakej činke. Napríklad tlačia bench, ale pripnú si ešte expandre na konce, aby tá konečná fáza bola náročnejšia.
Mnoho ťažšia ako ten začiatok.
A tým je to znova iný stimul na ten sval, z ktorého vie ten sval silnieť, a v konečnom dôsledku dokážu tí profíci spraviť ešte väčší progres. Takže cvičiť doma je efektívne, vždy som to tvrdil, budem to tvrdiť a overili sme si to v praxi, takže...
Ja by som to povedal tak, že je to veľmi podobne efektívne, ale nie je to podobne zaujímavé pre tých ľudí, lebo je to omnoho náročnejšie vymyslieť si vôbec, že čo tam je, lebo pre teba presne, že ty trénuješ 6, 7, 8, 9 alebo koľko rokov, 10 možno, tak pre teba je prirodzené vymyslieť si tréning s expanderom, ale človek, ktorý chodí do fitka, povedzme, že len aby sa dobre cítil a nechce tryhardiť nejako, že sa strašne snaží byť najsilnejší vo fitku, tak neviem si predstaviť, že napríklad taký človek si vie urobiť len tak z ničoho nič tréning, že jeho to môže demotivovať. A potom vlastne buď si pozrieť tie videá, ktoré si robil ty, alebo ktoré robil niekto iné, tie 20-minútové alebo 30-minútové. Ale sám od seba by som to ani ja asi nedal len tak na šupu. keby som sa tebou neinšpiroval. Že, aby som vedel, že presne čo mám robiť a čo je pre mňa efektívne. Že je to ťažšie o dosť.
V tom fitku je to veľa jednoduchšie aj v tom, že vlastne človek vôjde do fitka a veľakrát je veľa ľudí vo fitku takých, že prídu a idú od jedného stroja k druhému a len proste rad za radom, robia asi čo majú. Veľakrát je aj znázornené na tom stroji, čo majú robiť, alebo dnes už si otvorí YouTube v telefóne a môže si to pozrieť. Tak. Ja si pamätám, pred 10 rokmi boli knižky, že čo cvičiť a vlastne si mohol zobrať vytlačený papier do fitka a nemohol si vytiahnuť iPhone.
Dobre, že o tom hovoríš, na to by som rád nadviazal. Pretože my sme trošku teraz už posunutí dobou, že ja na jednej strane je to veľké šťastie, na druhej strane aj nešťastie, ale keď som začínal ja, tak to nebolo tak ako dnes, že si mal XY tréningových plánov, alebo ľudí na Instagrame, na Facebooku, na TikToku, ktorí na YouTube, ktorí ti ukazujú celé svoje tréningy. Prevedú ťa celým svojim dňom jedenia, prevedú ťa všetkým. Dneska všetko už si môžeš len vybrať, že či chceš mať život približne podobný tej žene alebo tomu chlapovi a ty môžeš podľa tých ľudí reálne prispôsobiť si ten svoj životný štýl. To je veľmi, veľmi super a to je skvelé, pretože to vidno, že aj v dnešnej dobe je vo fitkách viacej ľudí, než bolo kedysi. A keď som ja začínal, tak no aj život na tých sociálnych sieťach bol úplne iný. Ja som tie informácie hľadal, ako si presne povedal, proste v knižke. Ja som tie informácie hľadal v magazínoch. Kto si dneska kúpi magazín? Ja nepoznám mladého človeka, ktorý by si kúpil časopis. Alebo, dobre, knižky ešte žijú, ale tiež ale to není také, že
je to také, že skôr si ľudia vyhľadávajú tú vizuálnu stránku, že tie videá sú úplne ideálne, by som povedal.
Áno, lebo podľa toho si vedia najlepšie očakávania spraviť od toho, čo asi dosiahnu. Vidia toho chalana, ako cvičí a keď povedzme cvičí na biceps niečo a vyzerá dobre, tak si povedia, že aha, keď budem cvičiť biceps presne týmto istým štýlom, tak budem mať taký istý biceps ako on. Že toto veľmi silno funguje podvedome.
Ja som 16 dostal knihu od mami, keď som začal cvičiť, že presne, ak si hovoril, kniha, boli tam cvíky a bolo tam ukázané, že čo máš robiť. Ale vlastne bol tam ukázané, že začínaš takto a končíš takto. Hej. Ale to medzi tým, že vlastne by si mal robiť aj nejaký možno poloblúčik, že ako máš mať lakte,
lopatky, pozície, všetko.
Chrbát, proste zapretie sa do zeme pri benchi, to tam nebolo vysvetlené. Tam bolo vysvetlené, že toto je bench press a tlačíš iba
do
hora.
Z bodu A do bodu B.
A bolo to také veľmi akoby primitívne, by som až povedal.
A tam vznikali potom také zaujímavé momenty, že ty si to vlastne podľa tej knižky tlačil v gyme, ale niekto v gyme prišiel k tebe a povedal, čo už cvičil dlhšie, a povedal ti, kámo, vedel, ty to robíš úplne zle. Proste daj si tie ramená sem, lakte tam, hento tak, drž, dýchaj. A ty si to zrazu skúsil a pre teba to bol úplne iný cvik.
No.
Ale dneska
to zároveň fungovalo aj v opačnom smere. Čo si ja pamätám, že veľakrát, keď som napríklad ja začínal cvičiť, najskôr som išiel podľa tých knižiek, potom mi niekto niečo možno vysvetlil, presne, že sa pri mňa pristavili nejakí skúsenejší cvičenci, ale počase som tam stále videl aj nejakých iných, ktorí mi nikdy nič nepovedali, ale všimol som si, že cvičia zrazu nejaké iné cviky nejako inak a ja sám som sa ich snažil napodobňovať bez toho, aby som sa ich vlastne opýtal, že čo robia, prečo to robia. A tak to možno ani nevieme, koľko vlastne ľudí mohli pochytiť zlú techniku od niekoho, že si to len odsledovali.
Ja by som povedal, že drvivá väčšina odchytila zlú techniku. Že ja čo tak vnímam a pozerám sa okolo seba, tak 90% ľudí cvičí zle technicky. Nehovorím, že to nemá akože význam, zmysel alebo niečo, ale nerozumejú tej technike, že presne buď napodobňujú to, čo videli na videu, vo fitku, alebo im niekto povedal, ale nerozumejú, že čo robia, prečo to majú robiť a keď to budú robiť inak, takže či to má nejaký zmysel pre nich a aký to má zmysel. Presne ako si povedal, lopatky, aj pri chrbate, aj pri prsiach potrebuješ pracovať s tými lopatkami.
Sú malinké detaily, presne, ktoré úplne inak rozhodnú o tom, že či ten tréning na tú svalovú partiu, ktorú si chcel cvičiť,
naozaj
je efektívny alebo nie. Že veľa ľudí možno nemá progres a cvičí naozaj tvrdo, ale necvičí správne. A pritom by fakt stačilo nejaké tie detailíky vychytať v tom, ako sa bavíme. Akurát chcel som nadviazať na tú vec, že všetci sme boli v tej pozícii, aj ty, Maťo určite, kedy sme tiež nerobili veci správne a tam je na začiatku taká tá vec, že možno sa aj bojíš opýtať, aby si nebol za blbého, že niečo robíš zle a myslím si, že každý si musí prejsť nejakou takouto fázou a určite odporúčam teraz ako tréner, aby ja už spätne, keby som sa ja mal vrátiť do svojich začiatkov, tak by som si na prvé 3 tréningy, 4, najal trénera.
A teraz môžem ja ti vstúpiť do toho, že ja ako netréner, čo môžem všetkým odporúčať, na prvý minimálne mesiac, dva tréner určite, lebo ja tiež presne ako ty hovoríš, že spätne, keď sa pozriem, že keby som si zobral trénera, ale je aj otázne, že akého trénera, hej? Vyberáte si takého, ktorý je relevantný v tom danom smere, ktorom sa chcete pohybovať a ten progres bude o mnoho rýchlejší, síce bude ťa to stať peniaze, ale vráti sa ti to proste mnohonásobne.
Ako majú ľudia hľadať toho trénera? Kde ho majú nájsť? Ako si ho majú vybrať? Ako majú vedieť, že ten tréner naozaj je dobrý a vie o čom hovorí?
Referencie.
Lebo aj keď vidíte, vy cvičíte, však my aj spolu chodívame cvičiť niekedy, tak veľakrát vidím, že ľudia trénujú s trénerom a cvičia to zle. Uh-huh. A ten tréner tam buď iba stojí pri nich, alebo si ťuka do telefónu a nepovie mu vôbec nič tomu človeku. A to je možno tiež ešte nebezpečnejšie, lebo ten človek si povie, že dobre, tak cvičil som to s trénerom, už to zvládnem aj sám, ale robí to vlastne zle.
V dnešnej dobe je fajn, že sú tie sociálne siete a už si vie človek, ktorý chce na sebe začať makať, si vytvoriť nejakú predstavu o živote toho trénera. Vieš, že kedysi možno tréner bol niekto, kto vo fitku a v komunite úzkej mal nejakú legendu o sebe a ľudia skúsili a videli, ale dneska už podľa mňa si vieš vytvoriť veľmi pekný obraz o tom, aký je profík, aký má prístup k ľuďom na základe toho, že zadaš jeho meno na Instagram, alebo na dneska sociálne siete fakt sú niečo, čo hýbe tým svetom a nemusíme sa o tom baviť ako o niečom hroznom. Proste je to veľká súčasť našich životov a kto tam není, okráda, ja si myslím, sám seba o nejaké možnosti. A jedna z tých možností je napríklad aj vybrať si trénera správne. A preto, ja keby som si vyberal trénera, chcem len dokončiť ešte myšlienku s tými 3-4 prvými tréningami. Tu nejde o to, lebo tréneri nie sú lacní. Tu nejde o to mať trénera na rok, na dva, na tri. Sú takí ľudia, pretože cítia, že majú tú motiváciu väčšiu, keď si za to platia, ísť do toho fitka, prísť tam a že nemusia vôbec riešiť, čo idú cvičiť, ale prevedie ich tréner celým tréningom. Ale pre takých, čo sú povedzme mladší chalani, ktorí si chcú možno aj naštartovať práve nejaké súťažné ambície alebo chcú spraviť naozaj mega progres, tak im, že ich to baví, vieš, to cvičenie, že hľadajú už potom tie možnosti sami teda. Len nech si dajú ten štart poriadny. Vieš, ten kameň, na ktorom začnú stavať. Že keď budeš robiť to sťahovanie na chrbát, na široko, kladku, tak budeš vedieť, v akej pozícii, ako máš byť prehnutý, ako máš mať ten hrudník, aby si to zbytočne prvý rok, povedzme, nerobil zle. A na to ti stačí úplne jeden tréning, lebo ten tréner ti to v tom prvom tréningu povie. A ty už potom len pridávaš cviky. Už sa len hráš. Tie princípy sú veľakrát podobné. Takže
aké tak sú teda tie, na to pozrieť. Ja základné.
Prepáč, Maťko, ešte som len chcel do toho vstúpiť, Patrik, možno aj ty povedz, že veľa ľudí začne cvičiť, ale nikdy predtým necvičili a že to telo není na to cvičenie vôbec ani pripravené, že niečo ako nejaká fyzioterapia vôbec dať, niekto, kto sa postaví po 15 rokoch zo stoličky z kancelárie a aj teraz ide nadhadzovať si tam činky, lebo to niekde vidí, že možno aj ten tréner by mal povedať, že Mojko, typo, teraz cvičí
okay,
na
to je dobrý point.
Nefunguje to aj tak?
Toto by som povedal, že túto treba rozdielovať tých trénerov, presne ak sa pýtal, že ako vybrať trénera, tak keď máš presne 15 rokov sedíš, nikdy si nešportoval, necvičil, tak ty nepotrebuješ toho trénera, akého napríklad by som potreboval ja pred 5 rokmi, že ja by som potreboval úplne iný druh a že treba si asi sám sebe byť trošku takým ako keby trénerom a povedať si možno, že kde asi som, alebo spýtať sa môjho kamaráta, ktorý cvičí, lebo určite máš nejakého kamaráta, ktorý cvičí, povedať, že pozri sa na mňa, idem trénovať sám podľa seba, povedz mi, že som v tom dobrý, čo potreboval, akého trénera by si mi odporučil, že poradiť sa, lebo toto bola veľmi, veľmi dobrá poznámka, že mne by trenér, ktorý by ma učil nejaké fyzio, asi by mi nebol potrebný, ale naopak, keď niekto má kancelárskú prácu, tak on ho vyslovene, že potrebuje.
Yes. Lebo my, a nepotrebuje hrotiča, vieš. To bolo ešte možno aj úplne skorej, že pred vami a my sme vtedy vlastne nevedeli absolútne nič. Mal si niekde v nejakej posilke napísané nejaké na papieri, na stene, že teraz 3x bench press, teraz toto a takéto veci. A vlastne veľakrát sa mi stalo, alebo som si aj všimol, že ľudia sa aj ublížili. že proste spravili celý dvíhať nejaké, ja neviem, mariňácké ramena a proste človeka seklo, mladého chlapca, a zistili, že mal nejakú herniu disku a takéto veci, že si to proste privodil sám, lebo chcel zdvíhať 50 kg nad hlavu a pritom sám mal 50 kg a že my sme nevedeli. Ja som pochopil po nejakých úrazoch, že keď chceš začať cvičiť, tak najprv by ti mal fungovať každý sval v tele správne a potom začať mu prikladať asi, no.
No možno aj ty ako Matúš by si mohol mať toho istého trénera ako pokročilý, ako Jožko napríklad, ako začiatočník, len by mal urobiť úplne iný tréningový plán pre teba ako pre Jožka. Úplne
tak, aj to je možnosť, ale ja by som si vždy volil trénera podľa toho, že ktorý ti je sympatický a má možno približne totožné ciele s tým, čo ty chceš asi sledovať. Že ten tréner je najlepšie, keď ti ide aj takým vzorom v tom prístupe k tomu stravovaniu, k tomu tréningu. Vieš, že to není len o tom, že na ten tréning si ho akoby zaplatíš a on ťa prevedie tým tréningom, ale že on ťa vedie takým tým pohľadom na ten celý zdravý aspekt toho života, na ten zdravší. Áno. Takže určite možno ľudia, ktorí nemajú až tak vysoké ambície, ja som premotivovaný viac než dosť, ešte však sa určite dostaneme k téme súťaženia, budeme sa o tom baviť, aká bola moja motivácia a tak, ale toto nemusí byť motivácia človeka, ktorý má povedzme 40 rokov kancelárskú prácu, dve deti, možno má aj nejaké zdravotné problémy a to telo, ten pohybový aparát nemá až tak rozvinutý na to, aby vošiel do fitka a cvičil môj tréning. Je taký, ako ho cvičím ja pri tých mojich ambíciách, takže v tomto by som rozlišoval a takýto človek pravdepodobne bude potrebovať iného trénera, než som ja. Nechcem tým povedať, že ja sa nerád venujem ľuďom, ktorí nie sú nejakým spôsobom výkonnejší. To vôbec nie je pravda. Mal som aj klientov, ktorí boli menej výkonní a proste potrebovali vyriešiť nejaké takéto zdravotné veci. Ale neboli to väčšinou dlhodobé spolupráce, pretože
ľudia vycítia nejako, že to tak nebude asi fungovať.
Vieš čo, ale aj ono je to také veľmi prirodzené. Ja by som povedal, že vôbec nič zle by som za tým nehľadal, že či tréner by sa mal zmeniť alebo nie. Proste sú rôzne druhy trénerov, tak ako máš rôzne druhy barberov, ako u vás chalani, že každý má nejaký svoj spôsob strihania komunikácie s tým zákazníkom, tak jasne. Presne tak fungujú aj tí tréneri. Takže ono není ani vôbec na škodu vyskúšať možno viac trénerov. To tiež není na škodu, že pokiaľ človek není taký ponorený v tom fitness, pretože mne ide v hlave fitness asi tam tak ako u vás tá oblasť podnikania, v ktorej sa hýbete. Takže ja poznám každé meno skoro vo fitness, slovenská, česká scéna, tvorca, tréner, súťažiaci. Úplne ináč sa na to pozerám. Ale pre človeka, ktorý nemá ten prehľad a pozrie sa na to a chce začať cvičiť, tak fakt není hanba možno aj vyskúšať jeden tréning u jedného trénera, druhý tréning u druhého trénera a normálne to možno aj konzultovať s tým trénerom, že hľadám si toho svojho, že si mi sympatický, chcem to skúsiť s tebou, uvidíme a normálne otvorene bez nejakých zamlčaných pocitov sa o tom baviť. Ten tréner bude len rád. Ja garantujem vám, že každý tréner, s ktorým budete priamo takto jednať, bude len rád, lebo si ušetríte zbytočné nejaké kľúčky, vieš, také zlé pocity k tomu, takže nakoniec tá klientela sa vždy spojí s tým trénerom, ktorý sa tak nejak naozaj si pomáhajú a cítia sa dobre v tom procese.
Ja by som to uzavral takou dobrou myšlienkou, ktorú povedal David Palčín, ktorý bol tiež u nás na rozhovore, že otázka bola, že ako zlepšiť štýl obliekania sa. A on povedal veľmi jednoduchú vec, zaujímať sa. A to by som povedal, že to platí aj tu, že pokiaľ chceš niečo zmeniť, pokiaľ chceš začať cvičiť, bohužiaľ budeš sa musieť zaujímať, lebo pokiaľ to budeš robiť bez záujmu, tak budeš presne tápať, nevieš akého trénera. Ako náhle sa začneš trošičku zaujímať o to, o tie svoje ciele, ako ich dosiahnuť, čo možno robiť, tak tie odpovede sa k tebe dostanú presne úplne prirodzene, že nájdeš takého človeka na Instagrame, na YouTube, takého trénera a už ti zrazu budú vyhovovať.
Je to tak a už vôbec sa nemusíme baviť teraz o tom algoritme sociálnych sietí, kedy hľadaš raňajky, lepšie raňajky dáš a druhýkrát sa pripneš na telefón a už tam máš aj, čo máš na obed jesť aj na večeru, že už ti to tie reklamy vyhodia. Takže ono presne ako hovoríš, čomu dáš tú energiu, naozaj, že sa o niečo zaujíma, že ti na tom záleží, že máš ten cieľ, zisťuješ si o tom info, tak si prekopeš veľmi rýchlo tie informácie.
V angličtine je také pekné slovičko, na to sa toho, sa tomu hovoria intent, mm-hmm. že vlastne všetko, čo robíš, by si mal robiť s tým intent, vlastne so zámerom nejakým, mm-hmm. že by si si mal byť vedomý naozaj každej tvojej akcie a ako to vplýva na to, čo chceš dosiahnuť alebo nechceš dosiahnuť, lebo keď to nerobíš a nemáš ten zámer možno v tvojom dni, v tvojich mm-hmm. akciách, tak vlastne plávaš bezcielne. Možno ľudia vtedy, ktorí možno aj nemajú ciele, nevedia, čo chcú od života, čo chcú od každého dňa, tak potom prechádzajú tými aktivitami bez akéhokoľvek zámeru, až zrazu jedného dňa sa zobudia a zistia, že im horí dom, napríklad. Keď to môžem takto nazvať. Ale ja sa chcem ešte vrátiť k tým trénerom a k tým sociálnym sieťam, aby sme to ešte úplne uzavreli. Mm-hmm. A určite dnes tie sociálne siete sú skvelá vec, dobrý sluha, ale zlý pán, ako, ako veľa vecí, ale nie je toto možno aj trošku nevýhoda, že vlastne dneska hocikto sa vďaka Instagramu dostane nejaké okno do života hocikoho iného, kde väčšinou vidí to, čo ten človek, ktorý robí ten content, chce, aby tí druhí ľudia videli. Mm-hmm. A teraz napríklad ty, hej, povedzme, alebo nejaký iný fitnessák, neviem, nabombovaný veľký chlap. Ja by som chcel začať cvičiť ako začiatočník, nájdem si ho a teraz uvidím, že ide bomby, rozpráva, že je iba surové meso napríklad.
Super telo, vysekané.
Super telo, áno, tak teraz si poviem, že dobre, čiže musím teraz totálne sa zničiť vo fitku, aby som nevládal pohnúť rukou a je surové meso. Mm. Pričom si vlastne vôbec neuvedomujem ten môj počiatočný stav. A keď som bol, si pamätám, ešte sa vrátim k tým magazínom, keď som ja začínal cvičiť, tiež boli proste magazíny, knihy. A tam pravidelne, ja som žil v Anglicku, som tam bol rok na strednej, keď som mal 17-18, tam som začal prvýkrát tak cvičiť a tam som si kúpoval každý mesiac Men's Health časopis. Mm. A tam pravidelne bývali buď pribalené nejaké knižky, kde boli tréningové plány, povedzme pre začiatočníkov alebo do pokročilých a vlastne to boli tréningové plány na nejaké 3-4 mesiace zhruba, ale vždy ten prvé 2 až 4 týždne vlastne, keď to bol plán pre začiatočníkov, tak bolo boli také kvázi lightové cviky, nejaký stretching, rozťahovačky a také, že bola tam a bolo tam aj vysvetlené, že vlastne na začiatku, pokiaľ si začiatočník, tak musíš to telo nejako pripraviť na to, že nemôžeš hneď vlietnúť a hneď ísť, že do posilky som tu prvýkrát a hneď idem bench press v mŕtvych ťah.
Že tam bola tá zodpovednosť, asi na to narážaš celý čas.
Zodpovednosť pri a možno, že to bolo také štrukturovanejšie pre ľudí, ktorí nemali vtedy až toľko zdrojov informácií, že síce tých zdrojov bolo menej, ale možno v tých začiatkoch to mohlo byť lepšie pre toho človeka, lebo nebol taký zmetený možno, že kde začať.
A toto je iná super téma, ktorú by som veľmi rád s vami rozobral neskôr, keď dokončíme tento bod, pretože je obrovský rozdiel medzi fitnessom, čo je zdravý životný štýl, a bodybuildingom.
Hej,
a
o tom, to nevieš rozoznať na
o začiatku. Tom fakt mám čo povedať, aj zvlášť teraz po tom úspechu, po tom zranení. A fakt sú v tom veľké rozdiely, ale pre človeka, aby som sa dostal teraz späť, pointe, ktorý, ako ty si povedal, že dneska je už veľa ľudí na sociálnych sieťach, okna do takých tých životov, do ktorých tí mladí teraz hupsnú, že wow, takto to robia, tak takto to idem robiť aj ja, a úplne odignorujú, že tým ľuďom to trvalo 10, 15, 20 rokov, kým sa dostali do toho bodu, aby cvičili tak a aby mali také výsledky, aké majú. Je to na škodu, táto doba v tomto. To je tá druhá stránka mince sociálnych sietí, že bohužiaľ dnes tvoria ľudia, ktorí tvoria preto, aby si získali svoju pozornosť. Veľakrát, nevravím, že všetci, česť tým, ktorí majú dobré úmysly a robia to za tým účelom, aby zlepšili spoločnosť a podali informáciu, ktorá dokáže zlepšiť ten proces cvičenia alebo akýkoľvek iný aspekt toho života. Ale bohužiaľ dneska sú tu takí, ktorí nemajú čo robiť. Ono dosť sa to aj delí na tých platformách, neviem, či to registrujete, ale keď idem na YouTube, tak viem, že tam nájdem hodnovernejšie informácie, ako keď idem na tak TikTok, ne. Hej, napríklad. A na tom TikToku väčšinou sú 13, 14, 15, 16 roční chalani, ktorí deadliftujú hrozne ťažké váhy, alebo tlačia hrozne ťažké váhy na amerických pretréningovkách a prebíjajú sa, kto dá viac. S technikou to vôbec nič nemá spoločné a je to dosť pre mňa ťažké sledovať, preto TikTok napríklad ani nesledujem, keď Nejakým spôsobom sa tam tiež snažím prispievať, pretože tiež sú tam ľudia, ktorí potrebujú aj dobrú informáciu, ale nemá to až takú sledovanosť ako tieto zábavnejšie veci, nazvime jasne, to. A tam sa trošku rozchádza takéto niečo racionálne, čo vie pomáhať a je konštruktívne, a to tá informácia, ktorá vie skôr ublížiť. OK, možno vyhecovať človeka mladého, namotivovať, lebo možno si myslia, že to je ten spôsob, ako sa socializovať, ale tu je niečo, čo by sa malo viac v spoločnosti riešiť, a to je tá zodpovednosť tvorcov v tom online priestore, pretože pokiaľ sa bavíme o cvičení, o tom, čo človek vkladá do úst, a o tom, či sa bavíme o strave alebo doplnkoch výživy, to je obrovská zodpovednosť. Toto není už len o tom, či máš väčší alebo menší biceps. To je o tom, ako, na aké impulzy reaguje tvoje telo, tvoje srdce, tvoje orgány, tvoja pečeň. Tu sa bavíme o problémoch, ktoré môžu vzniknúť na zvyšok tvojho života. A ty to neriešiš v 15-16 rokoch, lebo ty chceš potiahnuť 170 kg a povedať,
lebo si to videl na
flexnúť pred kamošmi, že pozrite, aké som zviera. Alebo pred babami, pozrite, čo dokážem, vieš, a nájsť si frajerku alebo niečo.
A tá zodpovednosť, s tým úplne súhlasím, len myslím si, že by to malo byť, že na tú zodpovednosť sa mali pozerať všeobecne a mal by ju prijať každý. Že nie len tí tvorcovia obsahu, ale aj
tí, ktorí to sledujú.
Presne, že keď už si teda chcem začať cvičiť, tak by som mal zobrať zodpovednosť za svoj život, za to cvičenie. Mal by som sa, ako povedal Matúš, už skôr, že zaujímať sa o to, naštudovať si, napozerať si tie informácie. Len dnešná doba tomu
moc úplne nepraje. Z teba hovoria skúsenosti, vieš, životné teraz. Ty vieš, že veci so sebou súvisia, ale aj my, keď sme boli možno mladší, a tí mladší chalani dnes, oni len chcú fakt dobré telo. Oni nechcú dobré telo, lebo chcú byť zdraví, aby boli dobrým vzorom pre svoje dieťa. Oni tie koncové dôvody majú úplne iné než my. Hej? Ja vždy hovorím, že pokiaľ chceš cvičiť zdravo, pokiaľ chceš teda fungovať zdravo, cvičiť, byť silný, tak potrebuješ, a dlhodobo hlavne, si udržať ten životný štýl, tak potrebuješ hlbšie dôvody. A často sa spomína motivácia, často sa spomína disciplína, ale vôbec sa nespomínajú hodnoty. Lebo ty môžeš byť motivovaný, ty si môžeš pozrieť 20 motivačných videí denne, aby si odcvičil svoj tréning alebo zarobil neviem aké peniaze investovaním, môže ťa to nahecovať, ale to v tebe nevybuduje dlhodobú motiváciu. Disciplína už áno, ale disciplína tiež ťa nebude dlhodobo baviť robiť niečo ako robot bez toho opakovane, že si vybuduješ nejakú dennú rutinu. Ráno vstaneš o 6, prečítaš knihu, ideš behať, proste nasekáš si to a potom ideš z tej zotrvačnosti, že proste vydržíš tak 2 roky, lebo si disciplinovaný, že aj keď máš zlý deň, tak tá disciplína ťa vlastne prenesie cez tie zlé dni, kedy sa ti nechce, lebo už si to 20 dní predtým spravil dobre. OK, toto je všetko veľmi dôležité robiť, ale za to všetko ty potrebuješ dosadiť nejaké hodnoty, niečo, v čo veríš a čo v živote sleduješ. Pokiaľ máš v tomto poriadok a máš kompas, tak ono to všetko ostatné ide úplne samo. Vieš, tebe ani nepríde logické vybočiť nejak, vieš, mimo toho. Lebo smeruješ voči niečomu, ale aby som bol konkrétny, pre mňa, ako som spomenul napríklad to, že byť vzorom pre svoje dieťa raz, keď budem mať dieťa a viem, že sa pozrie, dá si Patrik Meď na YouTube, ako som žil svoj život, a viem, že keď ja mu raz ani nebudem musieť vysvetľovať, že čo je zdravý životný štýl možno, lebo to prirodzene bude vnímať, že ja ako rodič, ktorý išiel príkladom, som žil tak celý svoj život.
On skôr nebude rozumieť, prečo
on nebude rozumieť
tomu
druhému, čo sa deje a prečo to všetci tí spolužiaci robia takto, a on im bude hovoriť, že ste normálni, alebo chápeš, takže ale
To je
jeden aspekt toho. Druhý aspekt je, že ľudia riešia domy, ľudia riešia auta, v ktorých sa vozia, starajú sa o ne, pravidelne menia pneumatiky, dolievajú kadejaké kvapaliny do tých aut, alebo platia si drahé poistky na domy, zateplujú ich, zateká, opravia okamžite, nečakajú. Ale pokiaľ ide o telo, ktoré máme len jedno na celý život, tak kto sa o to zaujíma, vieš? Akože dneska už ten fitness, chvála Bohu, naberá ten trend. Ale pokiaľ není zle, tak väčšina ľudí nerieši.
To je proste pravda.
Ráno si dá kávu, koláč, cigaru, to je jedno.
Proste. Pokiaľ není chorý, vôbec to nerieši.
Pokiaľ funguje, nerieši, tak je to všetko v pohodičke. Ako náhle príde prvý problém, prvý doktor, toľko peňazí, 2 týždne off, 3 mesiace off, zrazu celá rodina na to je z toho nešťastná, vykulají to viacerých, vtedy začnú riešiť svoje zdravie.
Ľudia majú tendenciu nevnímať budúce hrozby akútne. Mm. Že vidia to, že áno, môžem dostať z toho rakovinu, cukrovku, ja viem, môžem byť obézny.
Ale nemusím. Vieš,
ale
na druhej nemusím, strane
ale presne, ale zajtra vám môže zraziť auto, alebo spadnem v lietadle, alebo ja neviem čo.
V tomto. Sme...
je to tak, no. Ale zároveň v tom ešte je aj dnes možno až taký strašne veľký trend komfortu, že ja to vnímam medzi ľuďmi v spoločnosti, že dnes je väčšina ľudí má normálne až averziu urobiť niečo navyše, pohnúť prstom, že sme v takej dobe, že vyťahnem telefón, na dva kliky si objednám jedlo, ktoré mi príde domov.
Tu na ti ho donesú v taštičke, len dvere otvoríš.
Otvorím, vieš, zapnem telku a v podstate mám väčší problém si vybrať, čo pozerať, ako čo robiť, hej, lebo veľakrát už niekedy, keď si chcem pozrieť film, tak aj ja pol hodinu prepínam hocičo a potom, keď už niečo zapnem, tak za 5 minút zaspím, alebo už kašlem na to, už to ani nedopozerám. Čiže dnes je to možno skôr o tom extrémnom komforte a keď si zrazu povieš, že prečo by som teraz mal urobiť niečo navyše, prečo by som mal cvičiť, že kedysi to bolo, ešte pred pár rokmi to bolo aj o tom, že človek si uvedomoval, že áno, je to pre mňa dobré. Dnes už mám pocit, keby si to ľudia ani neuvedomovali, alebo si povedali, však a čo, aj tak všetci zomreme. Teraz je také populárne tiež globálne oteplovanie, však aj tak teda nebudeme mať deti, nedožijeme sa, neviem
čo. Vieš, prečo sa rozoberajú takéto hrozné zložité témy a ľudia si na nich aj uvedomia tú vec, že veľmi málo toho v živote dokážu ovplyvniť a vtedy aj tak sa zvrtnú k tomu takému nihilizmu, že vlastne aj takto celé nemá zmysel a na čo budem cvičiť a nepotrebujem ani veľa od života. A vieš, ono problém je, že kedysi, keď bola doba, každá doba mala aj dobré, aj zlé veci, aby sme sa teraz nebavili, že táto doba je nejaká zlá, hej. Táto doba je ťažká v tom, že si musíme každý vytvoriť svoj príbeh. Na tom sa asi všetci zhodneme, že narodíš sa, alebo dobre, nechoďme až takto. Doma máš vodu, doma máš teplú posteľ, doma máš strechu nad hlavou, máš všetky potreby na prežitie, bavme sa o prežití, vykryté. Bez toho, aby si vyšiel von. Ty, keby si mal dosť peňazí, keby každý z nás mal dosť peňazí, tak 65 rokov, 70, neviem koľko priemerne sa človek dožije, dokážeš prežiť v tej kocke doma v byte a nemusíš sa pohnúť von. Lebo, ako si povedal, jedlo ti donesú, máš tam to teplo, máš strechu nad hlavou, lieky všetkých druhov, bolí ťa hlava, dáš si taký paralén, bolí ťa brucho, dáš si taký hilák, ja neviem, aké lieky existujú, nerobím reklamu, toto není nejaký partnership, ale ide o to, že ty, aby si naplnil nejakým spôsobom svoj život šťastím, tak potrebuješ niečo si najprv vymyslieť v hlave, čo ideš robiť teraz.
Potrebuješ mať nejaký zmysel v živote, ktorý chceš asi naplňať.
Áno, každý to potrebuje vymyslieť a preto v tejto dobe sa často schýlujeme k tomu, že namiesto toho, aby sme riešili, ako vyzerá ten náš deň, lebo tam dokážeme veľa ovplyvniť na našej nálade, s kým sa stretávame, čo budujeme spolu, aké firmy, aký biznis, aké koničky spolu zdieľame, aké lásky, aké životné zážitky, šťastia, nešťastia spolu máme, na tej elementárnej úrovni, nie na tom, aké globálne oteplovanie je. Nevravím, že to treba ignorovať, ale sú to veci, ako politika, globálne oteplovanie, tieto ťažšie témy, vojny, ktoré reálne neovplyvníš, ale keď im začneš dávať príliš veľa pozornosti, tak ti zoberú životnú energiu, vysajujú z teba.
Presne tak.
A proste, ja som to vždy v tvorbe tvrdil, ľudia, sústreďte sa na to, čo dokážete ovplyvniť. A to je od rána, ako vstaneš, posleš si posteľ, proste jeden krok za druhým, že ho spravíš nejakým zmysluplným spôsobom, tak ti to dáva taký malý pocit hrdosti, že robíš naozaj dobrú vec, konštruktívnu, lebo večer prídeš domov a tá posteľ je poslata, niekto ju poslal, ty si to bol ráno, tak si povieš, aj keď bol ten zlý deň celý, taký kadejaký, tak večer vidíš tú poslanú posteľ a povieš si, aj, dobre, veď, nejaké veci zase boli dobre v tomto dni. Vieš, láhneš si, vyspíš sa. Takže to len som chcel tak k tomu nadviazať trošku. Že...
Dnes som v jednom podcaste, ktorý som si púšťal ráno, keď som bol na prechádzke s obsom, počul zaujímavú myšlienku. Hovoril tam veľmi tiež úspešný týpek, aj veľmi, má veľmi známy podcast. je to Američan a on tam hovoril, že strašne veľa ľudí by chcelo dosiahnuť toho veľa, majú proste ambície, sny, ciele, ale nedosiahnu nič, lebo sa boja, že strach ich ako keby drží v tom, aby urobili nejakú aktivitu, aby si išli za tým, čo chcú. Aký je tvoj pohľad na toto a aké sú nejaký možno tvoj najväčší strach bol, keď si začínal, alebo zápasíš ešte aj teraz, možno s nejakým strachom?
Ja, možno by ste to na mňa nepovedali teraz, ale ja som bol dosť veľký introvert vždy. Že pre mňa rozprávať pred ľuďmi, alebo predstava, že chytím kameru a rozprávam do kamery, to bolo nepredstaviteľné. Ja som obdivoval ľudí, ktorí toto dokážu, ako vždy som bol, mňa fascinovali príbehy, ktoré vznikali z garáží, Steve Jobs, ja neviem, Henry Ford, všetky tie veľké veci, ktoré dneska sledujeme aj vo fitness priemysle, paradoxne, brandy, ako Gymshark, Alphaland, Alphalete a podobne. A toto bol taký môj najväčší strach, vlastne, ktorý som musel hodne prekonať. Čo myslím si, že je aj taký impuls možno pre ľudí, ktorí majú podobný strach teraz, a myslia si, že toto nikdy pre nich nebude, že rozprávať pred ľuďmi, tak dá sa s tým pracovať. Podľa mňa je to hodne o skille, vieš, o tom, že najprv si to musíš tak šplechnúť sám sebe, že čo si normálny, čoho sa bojíš, akože však sú to ľudia z mesa a kosti, čo si myslíš, že niečo povieš, tak ťa tam idú, čo, ukrižovať alebo čo, no nie. Proste musíš s tým začať potroške bojovať, však jasné, že prvé tvoje slova budú asi trošku roztrasené, ďalšie vety budú už lepšie, po mesiaci, po roku to bude zase lepšie, až sa dostaneš do štádia, kedy ti to vôbec ani nepríde. Takže toto bol asi môj najväčší strach, ale tá myšlienka bola, prepáč, ešte...
Že myšlienka, alebo teda skôr otázka bola presne, že aký si mal tým možno strach, ktorý okay. ťa držal späť, aký máš teraz a vlastne čo by si poradil ľuďom, ktorí zápasia s nejakým strachom, ktorý ich ako keby im bráni v tom, aby začali, aby urobili ten prvý krok, ktorý musia urobiť.
Ono, na druhej strane strachu je vždy tá najväčšia odmena. Ono je aj také pekné porekadlo alebo príslove, že tam, kde najmenej chceš hľadať, vždy nájdeš to, čo najviac chceš v skutočnosti. A keď tento princíp pochopíš, tak sa ti odomknú fakt veľké možnosti v živote. Pretože nikto ťa nebrzdí tak, ako ty sám seba. A vždy je to tak. Vždy je to tak, že ty si sám dáš tie limity, že proste ľudia to robia často. A ja to môžem rozviesť napríklad na studených sprchách. Ľudia si povedia, ja som teplomilný, bodka. A oni nikdy nevlezú pod studenú sprchu, lebo si povedali, oni sami sebe povedali, že oni nevlezú pod studenú sprchu, pretože sú teplomilní. A oni neznášajú proste studenú vodu. Ale ty raz, ja som bol teplomilný, totiž to tiež. Ale raz, keď vlezieš pod tú studenú sprchu, ja teplomil, alebo ty, ktorý miluješ studené sprchy, alebo niekto, kto ako Pačo, ktorý proste sa narodil v studenej vode, podľa mňa, tak... spustí to v tele úplne rovnaké procesy, rovnaké produkcie hormónov, rovnakú biomechaniku. A toto neoklameš, lebo proste tvor, organizmus funguje na základe nejakých pravidiel. A všetko ostatné, čo si si ty povedal, že si teplomil, že ťa odlišuje od ostatných, tak je len súbor tvojich predošlých rozhodnutí, že si celý život chodil do tých teplých sprch s radosťou, lebo si si to spojil s nejakým pocitom úľavy po celom dni. A zrazu sa to má zmeniť? No nie, lebo ja to mám takto. Čiže znova sa bavíme len o strachu vystúpenia z takej tej komfortnej zóny. Čiže ono to vôbec není o tom, že... Nie, že vôbec. Každý sme iný, zase nebavme sa, hej, že všetci ideme žiť rovnakým štýlom, ja toto vôbec nechcem povedať. Každý si musí ten svoj život vyskladať podľa seba, ale každý má tie možnosti rovnaké, to chcem povedať. Že keď sa niekto zastaví na tom, že niečo nedokáže, lebo si povedal, že to nedokáže, tak asi mal pravdu, lebo sa tak rozhodol. Ale tiež sa môže rozhodnúť, že to dokáže. A on to vtedy naozaj dokáže.
Že... To,
tá hranica je veľmi tenká.
Citát Henryho Forda, čo si ho aj spomínal. Áno, presne, áno. Že, či už si myslíš, že to dokážeš, alebo nie, tak máš pravdu.
Tá hranica medzi tým je veľmi tenká.
A pritom ono aj s tou studenou sprchou, že naozaj je to tak, že všetci sú asi teplomilní na začiatku, lebo to je ten komfort, presne.
Yes.
A, ale aj tú studenú sprchu si vieš uľahčiť, že ty si vieš dať na začiatku horúcu sprchu a postupne ju posúvať tú vodu do studenej až
presne,
ľadovej,
presne.
Keď to telo tým alebo ako je vyhriaté, alebo to striedať, áno, a postupne sa na to pripraviť. Aj to telo ako, keď je vyhriaté z tej horúcej sprchy prvých 5 minút, napríklad, tak oveľa lepšie prijíma tú studenú vodu a potom aj ľadovú, že vlastne ty nemusíš hneď vstúpiť do úplne najľadovejšej vody, akú tvoja sprcha dokáže vyprodukovať.
Pri všetkých zmenách v živote by človek mal takto presne postupovať, že nemusí hneď skočiť a robiť ten extrém. To ako sme sa bavili o tom cvičení, že ako začínajúci človek, ktorý sleduje človeka, ktorý cvičí 20 rokov a začne robiť jeho tréningové plány a cvičiť podľa neho, tak je to, nevydrží mu to, lebo odíde mu koleno, rameno. Všetko, každú zmenu treba aplikovať postupne. To je taká sinusoida, že ideš dole, pomalinky klesáš a pomalinky ideš hore. Ty neurobiš, že skok, skok. Vieš, že úplne to zmeníš zrazu. Lebo to ti nikdy nevydrží dlho a tam pravdepodobne narazíš na betón a často stretneme sa aj s tým, že ľudia chcú zmenu, urobia zmenu, ale nevydržia v nej a po týždni sú znova tam, kde boli, s tým, že si len povedia, že a mal som pravdu, ja a na to nie som stávaný.
Presne, veš? Není to pre mňa.
To je najčastejší problém toto, že človek nevydrží.
A druhá vec, a oni podvádzajú všetci, oni klamú, oni si tu presne, a oni klamú.
Ale toto je presne ten princíp toho progresu, ako keď už aj ja, zase, že sa nad tým zamyslím, už skrz aj nejakých tých, povedzme, životných skúseností a množstva tiež zlyhaní a začiatkov na novo stále, a že už má človek niečo za sebou. A tak my, a povedzme, že aj už viacej chápem iných ľudí, keď o tom rozprávajú, či už v tých podcastoch, alebo o tom čítam v knihách, lebo tiež niekedy, keď si prečítam po pár rokoch nejakú knihu, ktorú som už čítal, tak zistím, že
úplne iné
úplne
myšlenky
inak nechápem, presne. A si hovorím, že prečo som toto nepochopil už vtedy, mohol som byť niekde úplne
nemal
inde.
Nemal si tie skúsenosti na to, no, predtým.
Áno, a presne, že to je ten princíp toho progresu, ako keby, že urobiť to, čoho sa najviac bojíš, prekonať sám seba, zlepšiť sa v tom, nadobudnúť v tom nejaký skill a tým pádom si zvýšiť sebavedomie, že niečo presne. Som prekonal, niečo som dokázal, tak teraz poďme ďalej.
A teraz to... si to veľmi pekne povedal. Teraz si to veľmi pekne povedal. A je to proste proces. A ja by som nikdy nevymenil svoj život. Teraz vidíš, že sú iní úspešnejší ľudia. Sú. Od každého chlapa je väčší chlap. Vždy bude. A keď sledujem aj ľudí, ktorí majú veľa peňazí, jachty, biznismeni, alebo pomáhajú do tých najvyšších, ja neviem, fakt čo hýbu vecami, Bill Gates a také tie veľké mená. Ja by som si nemenil nikdy život s človekom, ktorý má vyššiu životnú úroveň, pretože ľudia si nevedia ani predstaviť, ako vyzerá ich život a čo všetko to obnáša. Že ľudia si veľakrát vyberú len to pozitívne. A není to celkom dobré, pretože, ako si aj ty povedal, že skúsenosťami zistuješ, hľadáš, nájdeš v rovnakých veciach úplne iné myšlienky, tak ja tiež zistujem, čím ďalej zachádzame vo veciach, či vo fitness, alebo v budovaní brandu, dávaní dokopy správneho týmu ľudí, že to obnáša aj nepekné procesy. Veľakrát dostaneš aj proste nôž do chrbta od človeka, od ktorého by si to nečakal. A to sú všetko skúsenosti, ktoré sa nabalujú. Hej? Ja vôbec sa nesťažujem, vždy nás učia tieto veci posunúť sa ďalej, ale preto chcem povedať, že už na tej krátkej ceste v porovnaní s tou dlhou cestou, ktorú tu má ten úspešný človek, viem, že to obnáša aj veľa nepekného, tak ja by som nikdy nechcel len tak z ničoho nič proste vymeniť, alebo že by som povedal, že jemu sa žije. Vieš? Podľa mňa by sa každý človek mal sústrediť na seba a robiť v svojom živote.
Ľudia vidia väčšinou len ten výsledok, ten end result, alebo to, čo je teraz, to pozlátko, ten povrch. Ano. Nevidia vôbec, čo je za tým, nevidia, čo ten dotyčný musel urobiť, aby sa dostal tam, kde je, čo sa všetko naučil. Nevidia ten
jeho
príbeh.
Je fajn sa inšpirovať tým, je fajn v niektorých určite. Krokoch, lebo môžeš si zobrať z toho, že OK, on ak sa stretáva s ľuďmi a komunikuje asi takto, tak keď ja niektoré tie kroky začnem uplatňovať, tak možno sa mi začne prilievať viac šťastia v tomto. OK, to sú fajn veci, ale nikdy neodporúčam, ja fakt, už som to raz spomenul dozadu, kopírovať tak, že celý, vieš, život. A ja nechcem ani, aby to tak vyznelo, lebo občas však jasne poviem aj vec, ktorú na internete možno iní ľudia stotožení s ňou nie sú, ale ja ju poviem preto, lebo v ňu verím, mám nejaký hodnotový systém, o ktorom sme sa bavili, ale to neznamená, že chcem, aby každý, kto ma sleduje, mal ten istý systém. Ja nepotrebujem, aby mi to každý požehnal, vieš. Ja len viem, že mám dobrý úmysel k tým ľuďom a pokiaľ si vedia načerpať z komplexného balíčka tej tvorby nejaké veci vytiahnuť, ako karty, vieš, a uplatniť ich do toho svojho, tak to je všetko, na čom záleží. A nemal by sa človek, alebo tvorca konkrétne v tom priestore prispôsobovať trendom. A to je to, čo vidíme bohužiaľ často, že OK, tento príspevok minulý mal 40,000 videní, ale bol bullshit, tak ja idem urobiť znova taký istý, alebo skopirujem od toho, kto mal takú sledovanosť na tom príspevku, ale vôbec to nie sú tvoje hodnoty veľakrát, vieš? Mm-hmm. A toto ľudia často robia. A veľakrát takto vznikajú, aj keď sme sa bavili o tých typoch od trénerov onlineových pre tú mladšiu populáciu, takto vznikajú aj bohužiaľ neoverené informácie, ktoré potom tí mladí preberajú, myslia si, že sú správne a dostávame sa do takého šumu, vieš, kde...
Áno. Zrazu je to niečo aj z neoverená informácia, je populárna, algoritmus vystrelí ešte viacej. Mm. A
čím paradox je, že čím väčšia kravina to je, tak
tým, tak tým je to viac videní to má.
Ty môžeš povedať tu, na ako vznikol vesmír, vysvetliť to, atomová fyzika, neviem čo, ale má to 1000 videní veľakrát.
No
lebo...
to ešte preháňaš.
Aj to som prepálil.
Ak by tu vysvetlenie vesmíru malo 1000 videní, tak si myslím, že... To by bolo veľmi populárny.
Ale keby sme tu teraz začali tverkovať všetci traja, tak táto epizóda by bola extrémne úspešná.
Neviem, či
my traja, ale keby tu prišli nejaké naše frajerky a začali tverkovať, tak určite.
Musím si nájsť frajerku.
Dobre, poďme naspäť ku tomu fitness a k tomu bodybuildingu, čo si spomínal, lebo fakt je naozaj ten, že ani ja sám možno neviem, aký je medzi tým rozdiel úplne, lebo teda dobre viem, že bodybuilding je skôr Arnold Schwarzenegger a fitness je skôr teda nejaké zdravie a postava, ktorá vyzerá aj prirodzene dobre. Tak poďme teda k tomuto, aký je medzi tým rozdiel a čo je vlastne problém, alebo čo by si mal dnes človek vybrať?
Uh-huh. No, dnes je dôležité na začiatku si ujasniť, čo od toho cvičenia očakávaš. Pretože akýkoľvek tréning, či hlavy alebo tela, keď začneš dlhodobo aplikovať, tak ťa posilňuje. To je základný princíp. Takže či robíš bodybuilding, alebo si pestuješ nové návyky zdravé, alebo sa vzdelávaš v investovaní, ten tréning je tá jednotka, ktorá opakovaním každý deň, keď ju budeš robiť, tak ťa bude zlepšovať v tej oblasti. Ale tu je teraz otázka. Chceš cvičiť preto, aby si vyzeral dobre, alebo chceš cvičiť preto, aby si bol stroj, aby si fungoval zdravo, aby tvoje telo bola ako jeden orchester, vieš, proste pecka.
Ja by som to špecifikoval tak, že rozdiel je ten, aký je tvoj cieľ, keď sa bavíme o bodybuildingu a fitness.
Áno, teraz si ma hodil na trebu.
Keď sa bavíme o bodybuildingu, tam spadá napríklad všetko, čo sa týka súťaženia. Mm-hmm. Ak chceš ísť na súťaž, ak tvoj dlhodobý cieľ je ísť na súťaž, ideš robiť bodybuilding. Je jedno, či si bikini fitness, alebo classic men's physique, alebo čokoľvek, alebo classic bodybuilding. Bavíme sa o kulturistike, lebo musíš k tomu pristupovať ako profesionál.
A o estetických cieľoch hlavne. Tak, no. Tu sa bavíme čisto o tom, že ako vyzerá tvoje telo. A často, nie často, ale vždy to ide aj na úkor zdravia. A pretože ty keď chceš vyzerať dobre, tak potrebuješ, aby tvoje ramená boli väčšie, aby tvoj pás bol uši, aby tvoje stehná boli väčšie, aby tvoje ruky boli väčšie, aby tvoj hrudník bol plnší. Ty, to je také sochárstvo. Tu je to veľké umenie jednak spojiť tú informáciu, vďaka ktorej dosiahneš tieto ciele, s tým reálne spraviť z toho tela niečo, čo si predstavíš vopred. Ono, tento šport je podľa mňa jeden z najnáročnejších, pretože fakt si pýta veľmi sofistikované sekundy, gramy v tom dni, a veľa nie na veci, ktoré ťa bavia. Hej. Nebudeš chodiť asi na party tak často s kamošmi, nebudeš
skoro vôbec,
nebudeš povedal. Asi chodiť na večeru len tak podľa chuti, vieš, nejaký mekáč, zmrzlina, KFCčko. S priateľkou si tiež možno neužiješ také pekné momenty, pokiaľ nezdieľa takú istú vášeň k tomu ako ty. Toto je bodybuilding, toto je svet bodybuildingu. A ono veľmi rýchlo sa to zvrtne, lebo ja si myslím, že drvivá väčšina populácie nechce robiť bodybuilding. Drvivá väčšina populácie chce cvičiť zdravo, cítiť sa skvele vo svojom tele, sebavedomo. A jo, keď si aj na kúpalisku dáš dole triko, nemusíš, hej, nemusíš, vieš, nejak triafať polohy, tak, aby si vyzeral dobre.
Chcel by si byť v pozícii, že si môžeš dať dole tričko na kúpalisku.
Hej, čiže ono, podľa mňa toto je z 90% cieľom ľudí. Lenže veľmi ľahko, už keď cvičíš a vidíš na sebe výsledky, lebo výsledky sú veľmi návykové, to asi viete potvrdiť z praxe, tak chceš viac a chceš viac a chceš viac a nedáme súťaž a jednu a to a po jednej súťaži ty ako náhle vidíš svoje telo v súťažnej forme s tým minimum tuku, tebe sa skreslia všetky hodnoty o tom, ako má reálne vyzerať zdravé telo. A to, čo vidíš na tom pódiu tých vysekaných borcov, to vôbec není zdravé. Tam sa robia také extrémy v tých záverečných dňoch a týždňoch, že to je, ty odvodňuješ, ty dva dni povedzme, teraz sa nebavme o tom, lebo možno niektorí profici budú sledovať a budú súdiť, čo je správny, nesprávny prístup, toto není pointa tohto videa, alebo tohto rozhovoru.
No, môžeš dať taký príklad, aby poslucháči pochopili.
Ide mi len o to, aby ľudia vedeli, aby sme odlíšili ten bodybuilding od toho zdravého životného štýlu. Robia sa také veci, ako dva dni nepiješ vodu pred súťažou, alebo často to robia aj fajteri, hej, podobné, tie, aby áno, spravili áno, váhu. Aby ono je to dosť váhu. Podobné. A fajteri asi potvrdia, že to vôbec nie sú zdravé a príjemné veci, ktoré robia. Často tam omdlievajú v tých saunách, v tých teplotách.
No toto môže byť problém ten, ale že to je nekontrolované. Lebo napríklad ja mám známych, ktorí boli v Rusku, akože ďaleko, ďaleko hlboko v Rusku, na klinikách, ktoré sa zameriavajú na ľudské zdravie, telo, na úplne nejakú tú až mikrobunkovú level, na mikrobunkovú úroveň. A sú to poprední nejakí odborníci asi na pôsty. Uh-huh. A oni napríklad dokážu liečiť aj chronické choroby tým, že vlastne vyhľadujú telo, nedajú ti vlastne žiadne vitamíny, žiadnu vodu, nič, že ty vlastne ako keby zničíš veľa svojich buniek, ale ty vyhľaduješ vlastne tie choré bunky, lebo choré bunky sa priživujú na zdravých bunkách.
Ale toto podľa mňa není dobrý príklad.
Je to kontrolovaný proces, ale je to niečo úplne iné.
Toto by som nespájal, pretože...
Lebo ty trénuješ, máš dvojfázové tréningy a do toho neješ.
To je presne tak, že
vlastne ty... A do toho nemáš žiadny tuk, takže... Toto je pravda s tými postami, ale toto je úplne iný príklad.
Tu sa bavíme o tom, že tie princípy, tieto extrémne, o ktorých sa tu teraz bavíme, by človek absolútne nemal riešiť, pokiaľ cvičí pre svoje zdravie. A pokiaľ tvrdí, že zdravý životný štýl preferuje, že robí fitness. Ak má ciele, že chodí do fitka, aby, vravím, bol zdravý, mal to sebavedomie vyššie, pretože dokáže naozaj človek vyzerať skvele, myslím si, poviem to tak skromne, že som toho príkladom, že dokážeš vymakať z toho tela fakt veľa, pokiaľ sa tomu venuješ. A...
Čiže čo sú veci, ktoré by mal riešiť obyčajný človek, ktorý sa zaujíma o zdravý životný štýl? Že teda nie tieto extrémy, ale na čo by sa mal zameriavať?
Mal by sa zameriať na svoj cieľ v prvom rade.
Tam by mal začať
uvedomiť
určite.
Uvedomiť si ho, že čo chce dosiahnuť. Mm. A ja teraz môžem povedať napríklad pre ľudí, ktorí nechcú byť kulturisti, lebo ja nechcem byť, ani nebudem, že ako som si ja určil cieľ. Môj cieľ je v 50 rokoch stále chodiť do fitka a stále vyzerať tak, ako teraz vyzerám. Toto je môj cieľ. A vlastne na základe toho teraz si ja si prispôsobujem tréningy, že necvičím hodinu a pol do mŕtva, trénujem 50 minút, trénujem povedzme 5-6 krát do týždňa, ale menšia intenzita, ale snažím sa to robiť pravidelne, dlhodobo, chcem 30 rokov vydržať, takže stretching povinne, povinná rozcvička, cvičím v mikine, všetci sa dívajú, že či som v pohode, ale proste ja chcem byť v teple, chcem sa zahriať, chcem proste o 30 rokov rovnako fungovať, prísť v mikine, proste zahriať sa, dať si dobrý tréning ako teraz. Jasné, že mu to moje telo už nebude tak vyzerať, lebo už tie roky sa tam podpíšu. Ale stretávam ľudí, ktorí majú 45 rokov a viac a vyzerajú lepšie ako ja. A vyzerajú podobne ako ty. A to sú moje najväčšie inšpirácie. A ja si myslím, že človek, ktorý sa chce dobre cítiť, zdravo žiť, tak toto by mal byť jeho cieľ. Že buďme o 30, o 20 rokov niekde a nie, že za rok chcem vyzerať dobre na kúpalisku, lebo to ťa omrzí veľmi rýchlo potom, že si, aj ty, keď to, sa ti to podarí, že si na kúpalisku si našľahaný a čo? Nikoho to nezaujíma. Ten...
A vieš, čo paradoxne, ja často počúvam aj od báb, alebo aj od chalanov, že až toľko svalov sa im napríklad už nepáči, hej?
No bávam sa, tehličky nepáčia.
A chlapec veľakrát chce čo najlepšie telo, úplne časopisové, bodybuildingové, no, aby vlastne oslovil tie baby a potom príde k babám a baby povedia, vieš čo, ale ty už si moc.
Babám sa páčia tehličky, keď vidia vo filme, ale oni nechcú mať, aby ich chlap mal tehličky, lebo oni sú potom donútené
tiež
sa viac
starať o seba a
majú normálne troška komplexy zo seba, že oni nemajú, takže treba si toto uvedomiť a nastaviť si tie ciele podľa toho, že čo chceš ty v živote.
A pre bežného človeka podľa mňa je diverzifikovať aktivity v živote. Nie, keď sa bavíme o cvičení iba, ale podľa mňa najzdravšie, či pôjdeš liesť, v zime lyžovať, na bicykel, neviem čo, robiť.
Tam som chcel presne teraz ísť, že pokiaľ robíš zdravý životný štýl, tak to je ďalší rozdiel od bodybuildingu, že ty máš ďaleko viac, máš mať ďaleko viac vecí v živote, než len ten bodybuilding. Ty si to pomenoval krásne, Matúš, z praxe teraz, že čo je tvoj cieľ, že chceš aj ako starší vyzerať a cítiť sa stále skvele, ale prioritne máš svoje ambície v živote iné. Hej? Podnikáš, rozvíjate biznis, dávate dokopy tým skvelých barberov, otvárate ďalšie prevádzky, rozvíjate ďalšie produkty vlastné. Proste tvoj primárny fokus zostáva tu a popri tom, aby si toto dokázal skvele robiť, máš svoj zdravý životný štýl, ktorý má takýto cieľ. Perfektné. Tu, čo sa deje u mladých, je problém, že nevedia rozlíšiť medzi bodybuildingom a zdravým životným štýlom, že oni po čase tých výsledkov v tom zdravom životnom štýle prestanú vnímať, lebo ich bavia tie výsledky, ako som spomínal, sú návykové, prestanú vnímať ostatné aspekty života, vieš, a ostanú závislí na tom, že kokos, také výsledky, veď ja som vlastne v tom dobrý, ja idem robiť toto. A idem skúsiť súťaž, vieš, a budem tréner. Ale pritom možno boli naozaj dobrí programátori. Pritom možno boli naozaj dobrí tenisoví hráči pritom. Ja som hrával aj futbal predtým. A tiež som bol v tom dobrý. A chcem tým len povedať, že treba mať naozaj reálne dialógy sám so sebou, čo v tom živote naháňaš. A urobiť fitness progress nemusí byť cesta, vieš, že pre každého, že máš úžasný potenciál byť najlepší pretekár. Lebo zmeniť telo svedčí o tvojom mindsete, o tom, ako máš nastavenú hlavu, ale nevypovedá to, že si brutálny potenciál na bodybuilding.
No,
a tam o tom vypovedajú tvoje proporcie, možno šírka kostí, gény a to, do akej mery ťa naozaj naplňa, už keď máš tento základ, ten šport. Že treba tam mať reálne tie dialógy. Alebo kamošov, ktorí sa reálne budú o tom s tebou baviť. Hej. To je tiež dôležité. Aby si sa neuzavrel, že cvičenie je jediná vec teraz v živote, ktorá ma teší, tak to idem vsadiť všetko na jednu kartu. Vieš, že a nebudem ani sa rozprávať doma s rodičmi, ani s nikým, lebo ja si to vybijem v tom fitku. Toto tiež není šťastný mindset.
Ale kedysi bola tiež taká doba, že nejaký chalani len posilka a potom jedli iba rýžu alebo kura s brokolicou a vlastne nič iné.
To je taký bodybuildingový
ja
život.
Ja už moc už takých asi nepoznám, no, ale ináč to si veľmi pekne povedal, že zmena tela je o mindsete. Ako sme sa bavili aj o tom strachu, že ono je to vlastne všetko o hlave, že ty musíš prekonať sám seba. Ako sú nejaké taktiky, stratégie, alebo ako pristupovať k tej takej vnútornej vojne s hlavou? Že ako poraziť sám seba a vlastne zmeniť ten mindset?
Tu je dobré, že Matúš spomínal dobu. Tá je veľký nepriateľ dnes, kedy si ľudia sa nezamýšľali nad tým, či by mali si upratovať hlavu, lebo automaticky mali ten režim daný. Museli robiť veci, aby prežili vyslovene. My musíme robiť veci preto, aby sme sa mali lepšie v živote. Takže preto ich veľakrát nerobíme. A to je dosť nešťastné, si myslím. A keď si toto človek uvedomí, to je prvý fakt, ktorý ti zlomí trošku perspektívu. Že keď ty vidíš veci reálne okolo teba, čo sa dejú a dokážeš ich reálne zhodnotiť, čo sa deje. A nežiť v takej tej ideálnej Netflixovo-gamblerskej nejakej bublinke, sociálne. Kedy naháňaš ten svoj dopamín. Dopamín je hormón takej odmeny pre ľudí, ktorí sa s týmto pojmom nestretli a produkuje sa práve pri veciach, kedy zažívame pôžitok alebo nejaké naplnenie, povedzme. Paradoxne, uspokojenie je dobré slovo. Paradoxne ho vytvárajú alebo produkujú v tele aj konštruktívne, aj menej konštruktívne veci. Čiže ty, keď si ideš zabehať ráno, vyprodukuješ nejaký level dopamínu po tom behu, si povieš, že jo, vieš, spravil som niečo pre seba, ale potom si dáš jednu časť Netflixu, mm-hmm. druhú, tretiu, štvrtú, lebo ťa to chytí, po každej ďalšej časti príde taký spike dole, lebo dopamín jedno centrum mozgu produkuje aj pôžitok, aj strach. A je to ako taká miska váh. Mm-hmm. Nie strach, bolesť. A je to ako taká miska váh. A ty ako náhle vyprodukuješ dopamín, nejak ho vystrelíš na jednu stranu, tak funguje homeostáza v tele. To je systém, ktorý vlastne sa snaží vychyliť potom tú váhu zase na druhú stranu a postupom času to znova utrasie, aby telo dokázalo vyrovnane fungovať. Z dlhodobého hľadiska. A ty, keď to strelíš tým Netflixom jednou, druhou, treťou časťou na jednu stranu, ešte si povedzme, že dopamín z takýchto ľahko dostupných vecí, ako Netflix, hry, alebo alkohol, drogy fungujú na dopaminovej báze, tak to niekoľkonásobne prevyšuje dávku, ktorú ti vyprodukuje prečítaná kniha, alebo beh, alebo nejaký dobrý tréning, nejaký zdravý návyk. To je niekoľkonásobne vyššie. A ty, keď to vychýliš na tú jednu stranu, tak potom tá homeostáza zariadi to, že keď dopozeráš ten Netflix a ty sa vrátiš späť myšlienkami do života, do povinnosti, tak ty cítiš extrémnu bolesť a ťažobu. Ty cítiš, že bože, toto musím spraviť a toto, veď teraz tieto posledné 3 hodiny boli také skvelé. A tam začínajú prvé také psychické náznaky takých psychických chorôb alebo možno depresií, také tie nábehy.
Úzkosti minimálne na začiatku a potom to ináč prepáč, ja ti
to sa vie veľmi prehlbiť, Mrsko. Takže ja som to preto spomenul, lebo sme sa bavili o tom, že čo je taký prvý faktor, ktorý si treba uvedomiť a zlomiť v sebe, že tá doba, v ktorej žiješ, to prostredie. Ako náhle toto ovládaš, všetko začneš úplne inak brať.
Len som ti chcel do toho skočiť.
Som išiel trošku hlbšie, čo cez tie hormóny.
Vieš čo, ale je veľmi zaujímavé teraz, čo si povedal, lebo je to viac menej také vedecké vysvetlenie myšlienky, ktorú som kedysi čítal v knihe Tima Ferrisa. On tam vyslovil takú myšlienku, že všetko, čoho je veľa, sa zmení naopak toho, čo to pôvodne malo byť. Že vlastne ty, keď hľadáš, povedzme, ja neviem, že chceš vypnúť, hľadáš dovolenku, potrebuješ si oddychnúť, ale ako náhle už oddychuješ až príliš dlho, tak sa to proste zmení na, ja neviem, úzkosť, depresiu, výčitky, chceš makať, presne, keď makáš, začneš makať, lebo si povieš, že musíš makať a začneš makať až príliš veľa, alebo naskočíš do intenzívneho tréningu, na ktorý si nebol pripravený, zraníš sa a vlastne spôsobíš si úplný opak toho, čo si povedne chcel dosiahnuť. Jo. A toto vlastne, čo si ty teraz hovoril o tej homeostáze, tak to je viac menej mi to príde ako také vedecké vysvetlenie toho, že čo sa za tým skrýva. Tak.
Pamätáš, keď som spomenul tie studené sprchy, že fungujú biomechanizmy v tele? Toto som mal presne na mysli, že produkcia týchto hormónov ovplyvňuje bez ohľadu na to, ako ty sa vedome rozhoduješ, tak tam v tele sa dejú úplne iné veci, ktoré keď im začneš naslúchať nejakým spôsobom, tak ti začnú dávať zmysel a ty na základe toho dokážeš vytvoriť lepšie návyky a vytvoriť si tak konštruktívnejší nejaký spôsob života, ktorý zlepší aj tvoju komunikáciu, zlepší aj tvoje smerovanie v živote, lebo pochopíš, že možno si nenaháňal až tak konštruktívne veci, keď si pozeral hodiny tých seriálov. Ja nechcem tu nahaniť seriály, ja si tiež pozriem, ale dôležité je mať kontrolu nad tými vecami, vieš. Mal by si vždy vidieť 4 veci. Mal by si dozadu pozerať na minulosť, aby si si zobral odtiaľ skúsenosť. Mal by si vidieť dopredu na budúcnosť, aby si mal nádej, aby si videl nádej, že môže to byť lepšie, čo sa deje. A mal by si takisto vidieť to, čo sme sa práve bavili, okolo seba, realitu. A štvrtý dôležitý bod je vidieť do seba, aby si videl ty, čo si zač. A ako náhle tieto štyri pohľady si v každej situácii nejakým spôsobom uvedomuješ, nežiješ v minulosti, alebo nežiješ príliš v budúcnosti, že nie si preklopený na nejakú stranu, tak všetko funguje. Toto to je taká myšlienka, ktorou sa riadím, no, hodne.
To no, je taká tendencia, to ako sme sa bavili o tom komforte a o tom, že ľudia negujú dopady budúcich hrozieb na súčasnosť, tak zároveň ľudia dosť preceňujú, čo dokážu urobiť za povedzme nejaký rok, ale podceňujú, že čo dokážu urobiť v krátkosti, alebo myslím, že to je, alebo naopak, že jednoducho ty, keď ľudia ako keby neveria, že, alebo myslia si, že za rok toho dokážu urobiť oveľa viac, ako reálne spravia, ale zároveň nevidia zmysel v tých denných aktivitách, ktoré sú to, čo ťa naozaj posúva vlastne k tomu výsledku, že keď sa ti nahromadí ten výsledok za ten rok, tak to je vlastne to, čo robíš dnes, čo si robil včera, čo budeš robiť zajtra. A preto si veľakrát povedia, že a vlastne však dneska to aj tak nemá zmysel, alebo aj tak nemá zmysel, aby som to teraz urobil. A toto, keď si vlastne povieš za celý rok, alebo 10 rokov, tak vlastne za tých 10 rokov nič neurobíš.
Tak ako sa kumulujú tie dobré návyky, tak takisto sa kumulujú aj tie zlé návyky. Že ako fungujú roky v bankách? No, keď sporíš 3 roky, nenasporíš veľa, ale keď sporíš 25 rokov, tak sa nabaluje ten úrok s tým predchádzajúcim úrokom. Proste sa to nabaluje ako snehová gula a väčšia gula berie stále viac snehu a je to väčšie. Tak to isté je v dobrých návykoch a v zlých. Čiže netreba robiť, to je aj dobrá odpoveď na otázku, ktorú si hovoril, že ako bojovať s tým strachom, ísť po troške na to. Že ty nemusíš hneď skočiť zmeniť všetko. Útorok si taký človek, v stredu si úplne iný človek, to rozhodne nie. Ale potrebuješ pomalinky na to nabehnúť, zmeniť maličkosť, povedzme len najprv nastav si skorší budík. To môže stačiť na začiatok. Budeš s tým bojovať, no jasné, že budeš prvé 3 hodiny asi rozbitý, potom počas dňa si hodíš šlofík, lebo prenastavuješ takéto svoje fungovanie. Lebo nejakým spôsobom bolo to telo nastavené, ale to neznamená, že nemôže byť inak. Bude to chvíľu trvať, dá sa to naučiť a potom pribalíš ďalší zvyk a ďalší a ďalší. A dá sa ten život zlepšiť. My sme veľmi schopní ako ľudia. Len si to musíme najprv uvedomiť.
Uvedomiť a pripustiť. A byť ochotný možno urobiť niečo preto, aby sme mohli byť schopní. Mm. Lebo naozaj je to o tom, že ľudia si dnes myslia, že ja som taký a iný nebudem. A pritom to, aký si je vlastne... To, aký si teraz, tak to je presne len súhrn toho, čo si robil doteraz. Tvojich nejakých zvykov, rozhodnutí. A nemusí to vlastne ovplyvňovať to, aký môžeš byť zajtra, len zase tiež zo dňa na deň nebudeš hneď niekto iný.
Ľudia by mali si skladať alebo vylepšovať jednotlivé atribúty, tie schopnosti, vieš, to je jedno v akej oblasti. A my sa tu hodne bavíme o fitness a o bodybuildingu a môže to znieť, že teraz tvrdíme, že to je alfa omega. Tu vôbec není o tom. Tu ide o to, že ty môžeš tie vlastnosti uplatniť v akomkoľvek aspekte toho života.
Tie princípy sa dajú uplatniť všade.
Môžeš byť tak. Dobrý baleťák, môžeš byť dobrý gymnasta, môžeš byť dobrý, to nemusí mať so športom nič.
Môžeš byť dobrý
návrhár.
Čo presne sa málo rozprával o tom.
Nemusí to byť vôbec profesijné, to môže byť na tom, aby si bol lepší kamoš, syn, rodič, partner.
Lepší šéf napríklad, či v práci.
Celé je to o tom, zobrať nejakú zodpovednosť za tú pozíciu v svojom živote a ako náhle ju vezmeš, tak veľa sa toho zmení. Vieš, že nebyť taký ufňukaný, ukazovať prstom, že henten sa krivo vyjadril, henten toto a vďaka nemu vlastne nemôžem robiť to, lebo ten šéf tak rozhodol. No nie, vždy máš právo reagovať a vždy môžeš vybrať konštruktívnu možnosť a urobiť niečo lepšie, než si doteraz robil. Vždy je to o tom. Čiže... Nie, gym nevyrieši tvoje problémy, ale nájdeš tam princípy, ktoré...
Budeš uplatňovať vo svojom živote.
Presne tak. Presne.
Veľmi pekne povedané. Ty inšpiruješ a motivuješ veľmi veľa ľudí. Predpokladám, že minimálne svojich followerov, ale dnes to tak býva, že dvakrát toľko ľudí, čo ťa nefollowuje, že ťa nemáš follow, tak ťa sleduje aj tak. Kde sa inšpiruješ a odkiaľ berieš motiváciu ty?
Teraz je to ináč, tá doba sa pohla, lebo už tvorí veľa ľudí, ale ja keď som začínal, bavme sa od začiatku, kde to vzniklo, Pretože ja keď som začal tvoriť, tak na slovenskom YouTube netvoril nik. Myslím, že bol tam Boris Valihora.
Áno, áno. Pozor, na ňom som začínal.
No, áno, poznáš jeho videa.
Ako... Ja poznám celý veľký, jeho blog, som prečítal.
Veľký takže... borec.
Do posielky cvičí do vás. Fakt. Hej.
A ako veľmi kvalitné informácie a fakt super, super, chlap ako hora. Myslím, že Telo ako dielo, alebo tak.
Telo ako dielo mal aj knižku, aj taký seriál nejaký.
Hej, nejaký, točil proste pravidelne videá o tom, ako cvičiť v dobe, kedy tých informácií na Slovensku fakt jedine v knižkách, ako sme sa bavili, no, alebo jediný, v magazínoch. A on bol prvý taký, ale priznám sa, že ja som sa k nemu nedopracoval. Ja som sa k nemu dopracoval paradoxne, až keď som ja začal točiť svoje videá, lebo mi to algoritmus vyhodil, vieš, podobné témy a tak. A vtedy som zistil, že teda Boris existuje a super. Ale preto som vlastne začal tvoriť, lebo to cvičenie nás v partii chytilo viacerých najprv. Ale tú informáciu sme museli hľadať v zahraničí. Proste Amerika, alebo takí tí fitnessáci známejší, ktorí už sú v tých rozvojovejších krajinách, rozvinutejších, pardon. Tak odtiaľ sme čerpali informácie, skúšali ich v praxi, robili prvé progresy a až keď som videl, že to prinieslo nejaký výsledok, tak som si dovolil to zhrnúť, prekopať to ešte nejakou literatúrou, overiť si, či naozaj to nie je nejaký bullshit, aby som vedel, že to telo naozaj takto funguje, že to nie je len vieš, pozrite, zmenil som biceps, urobte to aj vy, zmeníte biceps. A keď som si to takto overil, vyprodukoval som vonku video, ktoré pomohlo ďalším ľuďom. Zo začiatku to bolo tak, že jeden človek, dvaja ľudia, vieš, a napíšu ti, že čo ja viem, počúvaj, tá tvoja rada, super, že začal som to uplatňovať, lepšie tréningy. Po chvíli to bolo, počúvaj, schudol som 10 kg a tak. A to boli také, že kde tu? A ja som zistil, že hrozne ma to motivuje. Mm-hmm. Že ja som konečne prispel do spoločnosti niečím, čo niekomu pomohlo. A oživilo to vo mne nejaké také úplne vnútorné ohne, neviem to ani opísať presne, ale motivovalo ma to robiť viac. Cvičiť viac a hľadať viac. To bola pre mňa motivácia. Takže verím v to, že človek keď maká, tak si dokáže nájsť nejakú vec, ktorá ho naozaj začne baviť a pokiaľ je dosť odhodlaný, môže si okolo toho spraviť kariéru. A jo, odtiaľ pramení moja motivácia, čiže ona je taká vnútorná. Že teraz ja už to cítim ako poslanie. S tým, čo som si naštudoval cez príbehy ako Henry Ford, inak neviem, či poznáte príbeh Tomáša Baťu z Čiech, o proste obrovská firma. On obrovské spôsoby v podnikaní vynašiel, ktoré uplatňovali veľkí biznismeni po ňom
áno,
ešte.
Áno, a veľmi, nielen v podnikaní, aj čo sa týka spoločnosti, sociológie, mesta budoval. Presne.
Však vlastne on zveľaďoval celé mesto Zlín, on v podstate
na Slovensku, myslím, že partizánske, Baťovany sa volali kedysi, vlastne partizánske vybudoval Baťa takisto.
A hrozne málo ľudí ho rieši a málo ľudí o ňom vie. A to sú u mňa veci, odkiaľ ja som čerpal veľa inšpirácie vždy, vieš, z týchto príbehov, z tých garážoviek, ako som hovoril. Čiže mal som nejakú vášeň a zároveň tieto rôzne príbehy, ktoré som si študoval, ako sa tí ľudia chovali a to ma celý ten čas sprevádza a uisťuje, že má zmysel zveľaďovať a pomáhať ľuďom, mať v tom dobrý úmysel a jo, ani, vieš čo, popravde není môj cieľ mať, poteším sa, keď to bude, ale 300 tisíc odberateľov, 700 tisíc odberateľov, také odmeny, také trofeje. Mne sa ľudia čudovali, že keď som zdvihol trofej a povedal som, že to pre mňa není až taká útecha alebo také potešenie, ale vážne, ja som rád, že som natočil videosériu, niekoľko videosérií, kde som sa pokúšal o tú trofej a potom keď to vyšlo a zdvihol som ten pohár nad hlavu naturálnou zdravou cestou, že v podstate, dobre, nebola úplne zdravá, ale chápete, ako to myslím, že žiadny doping.
V rámci možností.
Žiadny doping. Musel som tie posledné procesy nejak absolvovať tiež s tou vodou a tak. Ale pre mňa bolo naplňujúce, koľko ľudí som v tom procese zapálil tou videosériou a začali niečo so sebou robiť. Mňa prišli na súťaž pozrieť ľudia, ktorí ma sledujú. Donesli mi klobásy, slimáky, napečené doma, čo pre mňa napiekli, pre nás, pre tým, lebo nemôžem hovoriť o mne. Sme tým ľudí, ktorí rovnako vidíme veci a snažíme sa špeciálne v tej fitness oblasti priniesť kvalitné informácie, overené, také, čo ľuďom pomôžu. No a my sme tam všetci boli a obrovská skupina ľudí, divákov prišla za nami. A bolo to hrozne pekné, že prišli v podstate poďakovať a ja si to hrozne vážim. Takže u mňa tá motivácia, toto je tá moja motivácia, vieš. Neviem ti to vysvetliť, že by som pravidelne robil nejaké kroky, aby som bol motivovaný. U mňa to ide veľmi znútra. A ja to cítim ako svoje poslanie a tiež sa držím takej zásady, že múdrosť. Viete, aký je rozdiel medzi znalosťou a múdrosťou?
Nie.
Znalosť je, keď vieš, ako urobiť vec. Ale múdrosť je chytiť a urobiť ju.
Mm-hmm, okay.
Predstav si, že videli ste, to je z filmu, alebo z knihy. Najprv to bola kniha, potom film o pokojnom bojovníkovi. Mm-hmm. Počuli ste o tom? Cesta pokojného bojovníka, Dan Millman.
Nie.
Na YouTube je to sfilmované. Mm-hmm. Pozrite si, keď budete mať chvíľku. Inak vždy, keď potrebujem utriasť hodnoty, že mám nejaké hektické obdobie, pustím si to mega. Mega má to uprace, je to príbeh takého gymnastu, ktorý si prejde zranením a zisťuje, prečo tak moc chcel súťažiť. Ono dosť je to ako aktuálne vzhľadom na to, čo sa mi teraz stalo.
Ale si sa to našiel.
Ten príbeh som poznal dávno predtým, než sa mi to stalo. Ale je tam taká scénka, kedy tento gymnasta sa učí od obyčajného chlapa, ktorý na benzínke tankuje auta. A teraz stáli pri tom aute a on ako taký gymnasta veľký sa tváril, že teraz známy študent a toto, všetci ho na univerzite velebia, sa tam s ním rozpráva a presne mu povedal túto vetu, že vieš, aký je rozdiel medzi znalosťou a múdrosťou? A bolo tam zaparkované auto a vysvetlil mu to, že znalosť je, keď vec vieš, keď vieš o nej, a múdrosť je chytiť a urobiť ju. A hodil mu tú stierku na okno, aby umyl okno. Vieš? A ono je to veľmi primitívny príbeh, ale je to tak skutočný príbeh, že proste chytiť a robiť. Nerozmýšľať dlho nad vecami, pretože to, čo sa deje v tvojej hlave, není vôbec podstatné na konci dňa. Dôležité je to, čo urobíš, čo je viditeľné, hmatateľné. Či je tvoj vzťah lepší, či je tvoja kariéra lepšia. Vieš? Tak.
Chalani, veľmi dobrá debata, skvele sa počúvate obaja. Veľmi veľa dobrých myšlienok zaznelo aj pre mňa. Verím, že určite aj teda pre našich poslucháčov, fanúšikov, sledovateľov. Bohužiaľ, ale musím to dnes ukončiť. Ako sa hovorí, v najlepšom treba prestať. Vedel by som sa baviť s vami a počúvať vás ešte aj 2 hodiny ďalšie, ale keďže teda podnikám a mám aj množstvo iných povinností, už teraz meškám trochu, takže musím utekať ďalej, ale dúfam, že sa dohodneme na pokračovaní a v blízkej dobe, že sa uvidíme zase, lebo naozaj si myslím, že ešte sa budeme mať o čom rozprávať, ale na teraz teda ďakujem, že si prišiel do Bratislavy za nami, ďakujem, že si si s nami pokecal, ďakujem, Sradosť. Že si nám dal nejakú tvoju múdrosť aj pre nás a budem sa tešiť na budúce, keď u nás zase budeš.
Určite takisto. Ďakujem aj poslucháčom, že teda nás vydržali tak dlho poslúchať. Verím, že si našli nejaké informácie, ktoré možno budú vedieť uplatniť teraz v svojich prístupoch. A takisto, chalani, ďakujem za pozvanie. Určite sa budem tešiť, keď budeme znova vedieť pokecať a znova rozvinúť ešte témy, lebo určite by sa dalo nadväzovať, ako si sám povedal.
Vidím to tak na 4 podcasty.
No, takže toto je čas prvá.
Minimálne, áno.
Čas prvá ukončená.
Môžeš nám ešte povedať, kde ťa môžu nájsť na sociálnych sieťach ľudia?
Také špecifikum je, keď dáte Patrik Kmeď s tvrdým I. Veľa Patrikov s tvrdým I nenájdete, takže či Instagram, či YouTube, či TikTok, akúkoľvek platformu nájdete, tak ja budem rád, keď tam čuknete odber. Verím, že nájdete znova ďalší content, ktorý nadviaže na to, čo sme sa tu bavili. A tak, budem rád, keď sa znova stretneme.
A môžeme povedať, že ty tvoríš ten content veľmi zodpovedne, citlivo, informačne. Veľmi nabité veci
Ďakujem.
Sú tam, takže každý by to mal sledovať, kto má záujem sa zlepšovať, či už vo fitness, alebo v živote, vo vzťahu, všade.
A mám veľa pripraveného, ak vás to zaujíma teraz. Aj takže, po tej stránke ten, ktorú sme práve rozobrali. Takže teraz nabehnite na ten YouTube-ový kanál a ťuknite odber.
Tak super, ďakujeme. to bola dnešná show a my sa vidíme a počujeme zase na budúce.